From the conference center at
Temple Square, sa Temple Square sa Salt Lake City, inihahatid namin sa inyo ang session sa Priesthood ng 178 taunang pangkalatang komperensya ng ang Simbahan ni Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang sesyong ito ay inihahatid sa libo-libong mga meeting house sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng isang Priesthood Choir mula sa Logan at Ogden Institute.
Thomas S. Monson, President.
Si Thomas S. Monson, pangkuno ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
We welcome you, brethren.
Binabati namin kayo mga kapatid sa pangkalahatang sesyon sa priesthood ng 178 taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga serbisyong ito ay nahatid sa pamamagitan ng satellite sa mga may taglay ng priesthood na nakatipon sa Tabernacle, Assembly Hall, BYU Marriott Center, Provo Missionary Training Center, at sa mga lugar sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ang pag-awit sa sesyong ito ay handog ng isang priesthood choir mula sa Logan Institute at Ogden Institute sa pagkumpas ni J. Niall Salmon, Lynn Hopkins, at Gerald F. Simon, kasama si Andrew Answorth sa organ. Sisimula natin ang sesyong ito sa priesthood sa pag-awit ng choir ng Rise Up, O Men of God. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad at panalangin si Elder Mervyn B. Arnold ng 70.
Rise up, O men.
Kind Heavenly Father,
minamahal namin ang masalangit. Lubos pa namin ang papagbabang lulad aming mga ulo sa sa mga biyayang pagkagamit sa amin at sa mga awa na binigay niyo sa amin. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa priesthood. Lubos kayong papasalamat sa ordinansa at ang napakaraming oportunidad na pinagkalob sa amin ng priesthood. Sana ay lagi naming maalala kung saan kami inordina na magawa namin ang mga aming tungkulin. Ama namin sa langit, na sa gabing ito, napapasalamat po kami sa mga propeta ng mga lahat ng panahon. Nagpapasalamat po kami sa propeta ang pinadalay sa amin. At special na nagbibigay kami ng pasasalamat kay President Monson. Ama namin sa langit, at papasalamat po kami sa pagbibigay mo sa kanya ng mahabang buhay, sa oportunidad na meron kami para kami ay kanyang patnubayan sa panahong ito. Napapasalamat po kami sa kanyang halimbawa sa mga maraming taon sa pag-angat ng kanyang kamay sa mga nangailangan, sa mga palo. Hiniling po namin na bawat isa sa amin ay makagawa na mas maganda at masundan ang kanyang halimbawa. Ama namin sa langit, kami ay lubos ng papasalamat sa oportunidad at mga pribilehong pinagkalimi sa amin sa mundong ito, sa buhay na pinagkalimi sa amin sa mga biyayang ito. Sa mga naghandang magsalita sa amin, sa gabing ito, paspasan niyo po sila, Ama, na magkaroon ng tagapakinig na tenga at at sana ay ang mga mensahe na sa konferensyang ito ay may paso sa aming mga puso at magawa namin ito at magagawa na mas maayos. Humingi kami ng special na pagbasbas sa mga misyonero at sa mga kapatid namin sa sandatahang lakas at dinadalangin ang mga balo at ang mga kailangan nang walang mabiyayang na tinatanggap namin ngayon. Sinasabi namin ito ng mapagkumbaba na may pagmamahal at pagkatanggap sa inyo, sa inyong anak at sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagbabayad sa ala. Mahal namin kayo sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Thank you, Brother Arnold.
Salamat, Brother Arnold. Kakantayin ngayon ng choir ang Minsan May Isang Anghel. Pagkatapos ay magsasalta sa atin si Elder Kenty Nail Cook ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Bishop H. David Burton, presiding bishop ng simbahan, at Brother Dean R. Burgess, unang tagapayo sa Young Men General Presidency. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder John M. Madsen ng 70.
My dear brethren of the priest,
mga mahal kong kapatid sa priesthood, nagpapasalamat ako na makapiling kayo dito sa session ng pangkalahatang komperensya sa makasaysayang araw na ito. Hinahangaan natin yung mga nagbuwis ng kanilang buhay upang iligtas sa mga nasa panganib. Nang bisitahin ko ang Timog California noong huling bahagi ng nakaraang taon habang nanalanta ng apoy na dulot ng hangin ng Santa Ana, lumisan ako na may dalawang impresyon. Ang una ay kung paano tinulungan ng mga miyembro simbahan na ang mga nangangailangan. Ang ikalawa ay kung paano ang kanilang pagpapasalamat sa mga taga-apula ng apoy. Isang may-ari ng apoy ang naglarawang kung ano nakita niyang ginagawa ng mga taga-apula ng apoy. Nang nagsimula ang hangin, ang mainit na apoy ng disyerto papunta sa karagatan, sa sandaling magsimula ang sunog, tinatangay ang apoy ng mainit na hangin ng disyerto sa bilis na umaabot ng 60 hanggang 70 milya kada oras. Pinaliwanag ng may-ari ng bahay ang kanyang pagpapasalamat at paghanga habang minamasdan niya mga taga-apuluan ng apoy. Nailigtas ng matatapang na lalaki at babaeng ito ang kapwa mga tao at ang mga bahay habang sila ay patuloy na nasa panganib. Paminsan-minsan dumaranas tayo ng mga panahon ng krisis at panganib bilang mga individual at isang simbahan. Ang iba ay kaagad na lumalaki tulad ng apoy. Ang iba ay bahagya lamang at hindi halos napapansin bago pa man dumating sa atin. Ang iba ay nangangailangan ng magiting na aksyon, ngunit ang karamihan ay di gaanong marahas. Ang paraan ng ating pagtugon ay mahalaga. Ang layunin ko sa gabing ito ay upang mabigyan din muli sa mga taglay ng priesthood ang kahalagahan ng pagtalima sa mga salita ng mga propeta. Isa itong tiyak na paraan ng pagtugon sa lahat ng uri ng mga pisikal at spiritual na panganib. Makakatulong ang ilang paglalarawan. Marami sa inyo ang nakilahok sa mga paglalakbay para maranasan at mapahalagaan ang pambihirang pagliligtas sa mga Willie at Martin Handcart Company. Una ko nabatid ang pagliligtas na ito nung ako ay teenager. Binigyan ako ng aking ina ng isang aklat na sinulat ni Orson F. Whitney na magiging apostol kalaunan. Ipinalam sa akin ang aklat ni Elder Whitney ang di pangkaraniwang pagsisikap na iniligtas ng mga Handcart Company sa pamamahala ni Brigham Young. Nabutan sila ng mga unos ng taglamig sa kapatagan ng Wyoming. Ang ilan ay namatay. Napag-alaman ni Brigham Young kanilang kalagayan at sa pangkalatang konferensya noong Oktobre 1856 ay inatasan niya ang mga banal na iwanan ang anumang ginagawa at iligtas ang mga napasaldak sa kapatagan. Ang katugunan ay pambihira. Inuulat ni Elder Whitney, matatapang na tao na sa kanilang kagitingan dahil mapangalim ang kanilang sariling buhay ang tahasang pagsong sa mga unos ng taglamig sa kapatagan ay pinanatilang buhay ang sarili nila at nakamit ang walang maliw na pasasalamat ng daan-daan nilang na walang dudang naligtas sa kamatayan. Isang dahilan kung bakit ibinigay sa akin ang aking inaaklat na ay sapagkat espesyal na banggit si Elder Whitney ang aking lolo sa tuhod na si David Patton Kimball na sumama sa pagliligtas. Tinahak ng lahat ng tagapagligtas ang malalim na niyebe at malilyelong temperatura sa maraming beses na pagliligtas sa mga handcart company. Sa kabila ng malalaking sakripisyo sa kanilang sarili, tinulungan ni David at ng kanyang mga kasamahan na buhatin ang maraming pioneer patawid sa nagyayelong ilog ng Sweetwater. Nais kong ibigay ang debosyon sa Panginoon sa pamamagitan ng ilang pambihirang gawi. Gayunman, sa isang pagbisita sa aking lolo ay paniliwanag niya na noong pinadala si David, ang kanyang ama at iba pang mga kabataang lalaki ni Pangulong Brigham Young sa misyon ng pagliligtas, inatasan sila ni Pangulong Young na gawin ang lahat na magagawa nila upang mailigtas ang Handcart Company kahit mabuwis ang sarili ng buhay. Sinabi sa akin na aking lolo na ang patuloy at matapat na dedikasyon sa mga payo ng propeta ang tunay na leksyon na dapat kong matutunan sa paglilingkod. Gaya ng pagiging magiting para kina David at kasamahan na tumulong sa pagliligtas sa mga pioneer, kagatingan din ngayon ang
It is also valiant today to follow the counsel.
Ang sumunod sa payo ng ating propeta. Ang madalas na sinasabing salaysay mula sa lumang tipan ay naglalarawan ng alituntuning ito. Si Naaman, isang prominenteng leader ng Syria, ay nagkasakit ng ketong. Napag-alaman niya na ang propetang si Eliseo sa Israel ay maaaring makapagpagaling sa kanya. Nagpadala ng mensahe si Eliseo sa pamamagitan ng isang sugo na dapat maligo si Naaman sa ilog Jordan ng makapitong beses. Sa una ay nag-init si Naaman sa payong ito. Gayunman, sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipinapagawa sa iyo ng mga propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Saka sinunod ni Naaman ang payo ni propetang Eliseo at siya ay naging malinis. Katulad ni Naaman, kayo ng mga kabataang may taglay ng priso ay dapat maghangad na gawin ang isang dakilang bagay o makilahok sa isang pambihirang gawain gaya ng pagliligtas sa handcart. Gayunman, ang dapat ninyong pasya ay ang sundin ang payo ng propeta. Pinagtibay ng unang panguluhan ng pangako nito na dagdagan ang pagkamarapat ng mga kabataan na irerekomenda sa misyon. Ang dapat na isang layunin ay makaiwas kayo sa mga kasalanan sa mundo at makayanan ang mataas na pamantayan ng pagmimisyon. Ang paghahanda ninyo na ipangaral ang ebanghelyo at spiritual na iligtas ang ilan sa mga anak ng Ama sa langit ay kapwa magiging mahalaga at pambihira. Makakayanan ninyo ang pagsubok na ito. Sa buong kasaysayan ng isang nagmamahal na Ama sa langit at ang kanyang anak, si Jesucristo, na siyang puno ng simbahan, ay biniyayaan tayo ng mga propeta na nagpapayo at nagbabala tungkol sa darating ng mga panganib. Sa doktrina at mga tipan, 21, kayo ay tatalima sa lahat ng kanyang mga salita at kautosang ibinibigay niya sa inyo tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad ng buong kabanalan sa harapan ko, sapagkat ang kanyang salita ay iyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Sa isang taimtim na pagpupulong kaninang umaga, nagkaroon tayo ng isang malaking pribilehyo na masustain si Pangulong Thomas S. Monson bilang ating propeta, tagakita at tagahayag at bilang ika-anim na pangulo ng simbahan sa dispensasyong ito. Pagpalain tayo na marinig mamaya sa sesyon ng prestud ng konferensya ang una niyang pagsasalita. Hahangarin natin na masustain siya sa ating mga puso at gawa habang maingat natin binibigyan ng atensyon ang mga tinuro niya at ating nadarama. Ang aking pagmamahal at pagpapahalaga sa dati nating propetang si Pangulong Gordon B. Hinckley ay nakatimo ng malalim sa aking puso. Gaya ng may puwang sa ating mga puso, ang lahat ng mga anak na dumarating sa ating mga pamilya, mayroon din tayong kaparehong pag-ibig at debosyon sa bawat propeta na tinatawag ng Panginoon. May inspirasyon ng mga propeta na magbigay sa atin ng hulan ng mga prioridad na gawain para maprotektahan tayo mula sa panganib. Bilang halimbawa, si President Pangulong Heber J. Grant, ang propeta mula 1918 hanggang 1945, nagkaroon ng inspirasyon na bigyan din ng pagtupad sa salita ng karunungan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng hindi paninigarilyo at pag-inom ng makalalasing na inumin at inatasan ng mga bishop na repasuhin ang litungtuning ito sa mga interview para sa temple recommend. Noong panahong iyon, ang paninigarilyo ay tinatanggap ng lipunan na naangkop malapay kahali-hali ng bisyo. Tinanggap ng larangan ng medisina na may kaunting pag-alala ang paninigarilyo dahil ang mga siyentipikong pag-aaral na itinuugnay ang paninigarilyo sa ilang uri ng kanser ay hindi nagagawa noon kundi sa hinaharap pa. Masigasig ang pagpayo ni Pangulong Grant at tayo nakilala bilang mga taong umiiwas sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Bagaman may ilang miyembro ang nagre-rebelde, ang karamihan sa mga kabataang LDS ay naiwasan ang nakapapahamak na paggamit ng droga. Ang pagtalima sa salita ng karunungan ay bibigay sa ating mga miyembro, lalo na sa mga kabataan, ang bakunang panlaban sa paggamit ng droga at mga bunga nitong mga problema. Sa kasamaang palad, mukhang nagkakaroon ng panunumbalik ng paggamit ng droga sa ating panahon ngayon. Ang pagtalima sa salita ng karunungan ngayon ay magpapalaya sa inyo sa ilan sa mga seryosong panganib na nakakaharap ninyo sa buhay na ito. Kung minsan, nagtuturo ang mga propeta sa atin ng mga hulang prioridad na gawain. Bilang isang halimbawa, si Pangulong David O. Mackay, ang propeta mula 1951 hanggang 1970, isang mahalagang focus ang kanyang pagbibigay halaga sa pamilya. Itinuro niya na walang tagumpay sa buhay ang makakatumbas sa kabiguan sa tahanan. Hinikayat niya ang mga miyembro na pagtibayin ang pamilya sa pamamagitan ng dagdag na reliyosong pangingilin. Dahil sa pagtuturo ni Pangulong Mackay na pagtibay ng mga banal sa huling araw, ang kanilang pangako sa pamilya at sa kasal na walang hanggan. Bilang mga may taglay na priesthood na sa simbahan, isang mataimtim na responsibilidad natin na sundin ang ating propeta. Sinusustain natin si Pangulong Monsert ang kanyang mga tagapayo, Pangulong Iring at Pangulong Ockdorf. Gusto namin na malaman ninyo, mga kabataan, na ihinanda ng Pangulo ni Panginoon si Pangulong Thomas S. Monson. Makaraang maglingkod sa Navy ng pagkatapos ng World War II, na ordained siya bilang bishop sa edad na 22, naglingkod siya bilang isang mission president sa kanya sa edad na 32 kasama ang kanyang kasintahan at kasama Francis Monson. Tinawag siya ni Pangulong Mackay upang maging apostol noong 36 na taong gulang lamang siya. Siya ay naglingkod bilang isang tagapayo kina Pangulong Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter at Gordon B. Hinckley. Nagbibigay ng mga tagubilin ang bahagi ng 81 ng doktrina at mga tipan tungkol sa isang tagapayo sa unang panguluhan. Ang unang tagubilin ay maging matapat sa payo. Maging matapat na tagapayo si Pangulong Monson sa bawat isa sa 3 propeta na pinaglingkuran niya. Ang pagkakaisa ng unang pangulahan sa lahat ng mga halaga nilang desisyon ay naging halimbawa sa ating lahat na nagtataglay ng priesthood sa pamahalaan ng simbahan. Ang ikalawang tagubilin ay pagpapahayag ng Ebanghelyo. Si Pangulong Monson ay naging isang magiting na misyoneryo sa buong buhay niya. Masigla niyang isinigawa ang sariling pagsisikap bilang misyoneryo, ang kanyang pamahala sa gawain ng Missionary Department, at ang kanyang tungkulin at pagsasanay ng mga mission president. Nagbigay siya ng mahalagang kontribusyon sa bagong gabay ng missionary, mangaral ng aking ebanghelyo. Napabuti niya ang dibuho at kayusan dahil sa kanyang karanasan sa paglilimbag. Tunay na siya ay isang dakilang misyonero. Ang ikatlong tagubilin ay nagsaad, dahil dito maging tapat, tumayo sa katungkulan ng aking tinalaga sa inyo, tulungan ng may hina, itaas sa mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na may hina. Karamihan sa ating mga kapatid na lalaki at babae ay kinaharap ang mapangwasak na mga problema sa kanilang buhay. Ang ating makakristong pagkalinga sa kanila ang makatutulad sa atin sa mga tagapagligtas ng Hard Card Company bilang mga leader ng priesthood. Ang mga pagliligtas ni Pangulong Monson na nauukol dito ay pinakahuwaran. Natutunan niya ang paglingkuran ng mga miyembro ng kanyang ward bilang isang bishop. Patuloy nakipag-ugnayan siya at pinaglilingkuran ang kanilang mga anak at apo. Nagawa niya magsalita sa libing ng lahat ng 84 na balo na nilirahan sa kanyang ward nung siya ay bishop, kahit maigpit ang kanyang schedule. Kinalingan niya ang mga nangangailangan sa pambihira at personal na paraan. Nabiyayaan ng mga tao sa mundo, kapwa miyembro at yung hindi natin kasama sa relihiyon. Ang personal niyang paglingkod ay naging makakristo at nagbigay ng aliw na kapayapaan sa di mabilang na dami ng tao. Isang kaibigan ko ang namatay ng apo sa isang kalunos-lunos na aksidente ang nagsabi na ang kanyang pagdadalamhati ay hindi halos maintindihan. Ang pagkalinga ni Pangulong Monson sa kanya ang nagpabago ng halos puspos na hinigpis tungo sa kapayapaan na walang maaaring makaunawa. Ginawa ni Pangulong Monson ang pinakamabuting magagawa niya para tulungan ang mga mahina, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na mahihina. Napagyaman niya ang kanyang tungkulin bilang isang tagapayo sa unang panguluhan sa pambihirang paraan. Magiting siyang nagbigay ng patutuo sa pangalan ni Hesus Kristo sa buong daigdig na siyang pangunahing responsibilidad ng lahat ng apostol. Bilang isang nakababatang miyembro noon ng 12, habang nakikilahok ako sa pagre-reorganisa ng unang pangunuhan sa itaas na silid ng Salt Lake Temple nitong nakarang Pebrero, naranasan ko ang kopirmasyon ng Espiritu habang isa-isa at buo pagkakaisang sustain ng 12 si Pangulong Monson bilang propeta ng Panginoon at Pangulo ng Simbahan. Nagpapasalamat ako sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Siya ang ating tagapaligtas at ating panghuling tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbabayad sala. Siya ang ating tagapagtaguyod sa ating Ama. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Good evening.
Magandang gabi. Sa gabing ito, ang mga talata sa banal na kasulatan na yamang inyong ginagawa sa aking mga kapatid, kahit ang pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. At alalahan sa lahat ng bagay ang mga marita at mga nangangailangan. At nagkaroon ng espesyal na kahulugan habang nire-repaso natin ang mga natanging kawanggawa ng karantaon. Kamakailan isang ulat tungkol sa kawanggawa ang binigay ng General Welfare Committee ng simbahan. Nagbigay ng taos-pusong pasasalamat ang namumuno sa committee noon ay si Pangulong Gordon B. Hinckley sa kagandahan loob ng mga miyembro at yawang hindi nating karelihiyon na siyang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong pagkakawanggawa. Sa ngalan ng General Welfare Committee ng simbahan, ipinaabot namin ang aming pagpapahalaga sa maraming individual, pamilya, quorum, relief society, at grupo ng young women na siyang mabubuting Samaritano sa panahon ngayon. Noong 2007, nagresponde ang simbahan sa malalakas na lindol sa 5 bansa, malalaking sunog sa 6 na bansa, pagkagutom sa 18 bansa at pagbaha ng matinding unos sa 34 na bansa. Sa kabuuan, ang simbahan at ang mga membro nito ang nagresponde na 170 malalaking pangyayari sa 52 bansa, halos isang pangyayari bawat 2 araw sa buong taon. Ito ay isang abalang taon na nagbigay ng maraming pagkakataon sa paglilingkod. Dagdag pa sa pagresponde sa mga kalamidad, libo-libong gawaing pangkalusugan sa publiko ang isinagawa noong taong iyon. Mahigit sa 1 milyong katao ang nabiyaan ng proyekto tungkol sa malinis na tubig na tangkilik ng simbahan sa 25 bansa. Mahigit na 60,500 tao ang nakatanggap ng mga wheelchair sa 60 bansa. Sa pagsisimula ng taong ito, kami ni Sister Burton at ang South America North Area Presidency ay nakilahok kasama si ang First Lady ng Colombia sa isang presentasyon ng pagbibigay ng wheelchair. Malayang umagos sa mga luha nang magbigay ng pasasalamat ang mga nakatanggap at ang kanilang tagapag-alaga. Sa 11 bansa, sa mahigit na 54,000 individual ang nakikinabang ng napabuting paningin. Mahigit sa 16,500 mga professional sa healthcare ang sinanay sa neonatal resuscitation ng mga bagong panganak. Sila naman nagsanay ng marami pang iba. Sa misyon ng pag-alis ng tigdas, 2.8 milyong musmos at kabataan sa 10 bansa ang binakunahan. Ang pinagsama-samang epekto ng pagkaliang ito ay direktang naipaabot sa halos 4 na milyong katao sa 85 iba't ibang bansa. Noong Agosto, malakas na 8.0 magnitude na lindol ang kumitil sa buhay ng 520 katao at winasak ang mahigit na 58,000 tahanan sa katibuang Peru sa isang kahangahangang pagpapakita ng pag-ibig at pagkalinga sa bawat isa sa 29 na mga stake sa Lima, Peru ay nagbigay ng pangunahing tulong sa mga lugar ng mga ward sa napinsalang rehiyon. Sa tulong ng mga misyonero, isang plano ang isinagawa para tulungan ang mga individual na mabuo muli ang kanilang mga tahanan at kabuhayan at mapalitan ang ilang paaralan, hanggang sa 400 tahanan ang maitatayo sa huli ng mga individual. Ang kaibigan at pamilya, nagsasagawa ng karamihang trabaho, ang pamamahala, pag-uugnayan at pagsasanay sa ilalim ng direksyon ni Elder at Sister Alan Layton. Sa pagtataosan taon, ang kombinasyon ng mainit na panahon at pag-ihip ng hangin sa itaas ang naging sanhi ng serye ng mga wildfire sa katibugan California na nagpalikas sa mahigit na 1 milyong katao sa kanilang tahanan. Hindi bababa sa 1,500 tahanan ang nawasak. Bilang tugon, nagbigay ang simbahan ng mga cleaning kit, blanket, hygiene kit at pagkain. Mahigit na 5,000 Mormon helping hand at mga misyonero ang naglinis, nagluto, maliw at nagkumalinga sa mga nasalanta. Isang ulat ang pasasalamat ang nagsasaad. Pakisabi aking malaking salamat sa lahat ng mga banal sa huling araw na buong sipag na nagtrabaho sa aking lugar. Palagi rito mga Mormon at mga pagkain, yakap, panalangin at tumutulong sa pagkukumpuni ng paglinis sa ari-aran. Inaayos nila ang aking komunidad. Pinaghihilom ang mga puso at kinukumpuni ang mga bahay sa bulubunduki ng San Diego. Sa pagninilay nila tungkol sa karanasan, isang state president ang nagulat, isa sa aming proyekto ang tumulong sa paglilinis sa kapaligiran ng lokal na simbahan ng Baptist Church. Inatasan kami ng 25 kabataan. Sinabi ng mga Baptist na bigyan kami ng maraming donut at kape. Sinabi namin na kanila mapapanis ang kape, pero makakain ng aming kabataan ang gaano mang donut na mabibigay nila. Malalakas na ulan ang naging sanhi ng pagbaha sa Midwestern United States, Oregon at Washington. Dumating ang mga voluntaryo na may dalang mga kagamitang panlinis, hygiene kit, blanket, at sa matulungan ang mga nangailangan na magbigay ng donasyon sa local na chapter ng Red Cross. Ang mga kinatawa ng simbahan sa namataan isang dumara ng dilaw ang Mormon Helping Hand na t-shirt. Lumapit ang babae at itinaas ang cellphone niya na may larawan na 4 na helping hands. Sinabi, kaliligtas lamang nila ng aking tahanan. Sa kaniyakap ang bawat isa sa makikita niya. Isang kargada ng pagkain ang inihatid ng isang lokal na imbakan ng pagkain. Nang dumating iyon, nagwika ang tagapamahala ng magtataka, paano ninyo nalaman? Kabibigay ko lamang ang huling loaf ng tinapay at plano ikandado ng mga pintuan. Paano ninyo nalaman? Bilang bahagi ng ngayong pagkasama sa World Health Organization para malis ang tigdas bilang tagakitil ng buhay ng 1 milyong bata taon-taon, mahigit sa 54,000 miyembro ng simbahan ang nagbuluntaryo na tumulong para maorganisa ang gawain. Isang miyembro sa Nigeria ang nagsusumulat, tinawag ko ang aming ginagawa bilang pagliligtas sa mga inosente. Naglibot kami sa bahay sa barangay hall. Sinabi ng isang babae sa amin na nawalan siyang tatlong anak dahil sa tigdas. Isiniwalat niya ang kanyang kwento ng buong hinay at damdamin na lahat kami ay napayak kasama na ako. Natuklasan ng ating voluntaryo ang mga bagay na ginagawa mo para sa iyong sarili ay mawawala kapag wala ka na. Ngunit ang mga bagay na ginawa mo para sa iba ay mananatiling inyong pamana. Patuloy ang pagsasagawa ng 4 na taong pagsisikap upang matulungan niya ang mga nasalanta ng tsunami sa Indonesia at Katimugang Asia. Ang pondo ay binigay para makatulong na maitayo ang 900 tahanan, 3 community center, 24 village water system, 15 eskwelahan at 3 medical center. Isang leader sa komunidad nagsabi, ang mga miyembro ng komunidad ay nasisiyahan at nagbibigayan ng community center. Isa itong lugar kung saan nakapagdarasal kami at maturuan ng mga bata. Salamat sa simbahan sa pagtayo ng center na ito para sa aming mamamayan. Mapapabuti ito ang aming kapanampang ekonomiya. Nagdarasal kami para bigyan ng simbahan ng biyaya. Salamat. Sa Ethiopia, tumulong ang simbahan na magkaroon ng malinis na tubig inumin. Gumawa ang simbahan ng mga poso at tagtayo ng mga tangking imbakan. Nag-organisa ng mga komunidad sa isang water committee at humukay ng mga kanal na kailangan para maihatid ang tubig mula sa tangking imbakan patungo sa bawat barangay. Paminsan-minsan, ang layo ay humigit ng 5 kilometro. Ang ilang komunidad ay nakibaka para matugunan ang kanilang takdang paghuhukay. Ang lupa ay matigas, tuyo at puno ng luhad na nagpapahirap sa paghuhukay. Sa isang komunidad, sinuspinde ang isang eskwelahan ang may 1,500 estudyante ang normal na klase at mga aktibidad sa eskwelahan upang makisama sa paghuhukay na nalalabing bahagi ng kanal. Nang sila ay nagtatrabaho, ang miyembro ng komunidad ay nakilahok. Sa isang bahagi ay nagkaroon ng mahigit 1,000,000 linya ng tao na naghuhukay. Salamat sa inyong pagkamakalinga, kabutihan at kagandahang loob. Sana ay patuloy ang pagsulong natin para maibsan ang pasanin ng ating kapwa-tao. Bigyang sigla at tulungan ang mga naapi. Magbigay ng donasyon para matulungan ang marilita at ibukas ang ating mga palad sa pagtulong. Nagpapatotoo ako sa kabanalan ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang ebanghelyo. At nagdarasal na sana ay patuloy na makamtan natin ang mabiyayan na tunay na pagkadisipulo habang tahimik na ipinaabot ang pagtulong sa iba. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
As an Aaronic priesthood young man,
nung ako ay binatilyo pa bilang Aaronic priesthood, naalala ko ang tuwang nadama ko bilang bagong deacon. Sabi kong inasam na magampanan ang mga tungkulin ko sa priesthood. Nung primary ako, minasdan ko ng mabuti ang mga deacon sa aking ward habang hinihintay na mag-12 taong gulang ako, makatanggap ng priesthood at makapagpasa ng sacrament. Dumating ang araw na iyon, at pagkatapos na maorden ng aking ama na siyang bishop ng ward, handa na ako. Ngunit kabado na simula ng aking mga katungkulin bilang isang deacon. Ngayon kabilang na ako sa quorum ng Aaronic priesthood. Naging matalik na magkakaibigan ang mga miyembro ng aking quorum. Ang pagkakaibigan at kapatirang iyon sa quorum ay tumibay pa sa buong panahon ng aking kabataan. Nang maglingkod kami ng magkakasama sa mga tungkulin sa priesthood, lahat kami mabubuting magkakaibigan at sama-samang naranasan ang galak sa aming mga aktibidad. Isang linggo, pagkatapos ng isang nakakapagod at mahabang sacrament meeting, kinausap ako ng unang tagapayo sa aming bishopri. Ang hindi naka-schedule na interview ito ay naging isang pagpapala sa aking buhay nang pag-isipan kong mabuti ang tanong niya sa akin sa maikli ngunit mahalagang pag-uusap na yun. Tinanong ako ni Brother Bateman at nagtanong, Dean, kilala mo ba kung sino ka? Nagkaroon ng lubos na katahimikan at pagkatapos ako ay binigyan ng isang maikli at nakaintig na paalala. Ikaw ay anak ni Reed Burgess. Ang kahalagaan ng tanong na iyon ay tumimo sa aking puso sa mahabang panahon at madalas ko itong pinag-isipan sa buong panahon ng kabataan ko. Ang tanong ng buting kapatid na ito, kilala mo ba kung sino ka, ay nagbigay ng inspiradong gabay sa aking buhay at bigyan dangal ang aking pamilya at priesthood. Ngayong gabi, itatanong ko sa inyong mga young men ng Aaronic priesthood ang gayon ding tanong sa akin, kilala mo ba kung sino ka? Ang makilala kung sino kayo ay nagpapalakas, nagpapatatag at hindi nagpapatinag sa inyo sa mga tungkulin niyo sa priesthood. Nagtitiwala kayo, lakip ang pananampalataya at determinasyon na magpasya ng tama. May tapang kayong manindigan sa alam ninyong tama. Alam ninyo na pribileyo ang humawak ng priesthood at magkaroon ng otoridad na kumilos sa kanyang pangalan. Si Amon, isang dakilang misyonero, ay isang matapat at magiting ng tagapaglingkod ni Haring Lamonay. Mahimala niya na pangalagaan ang mga kawa ni Haring Lamonay at ginawa ang lahat para paglingkuran ang hari. Nang mabalitaan ang ginawa ni Amon, tinanong ni Lamonay kung sino ba talaga si Amon. Ipinahayag ni Amon, Masdan, ako ay isang tao at inyong tagapagsilbi, kaya nga anuman ang inyong naising tama, iyon ay gagawin ko. Ngayon ang marinig ng hari ang mga salitang ito, muli siyang nanggilalas sapagkat namasdan niyang nahihiwatigan ni Amon ang kanyang mga inisip. Subalit sa kabila nito, ibinuka ni Haring Lamonay ang kanyang bibig at sinabi sa kanya, Sino ka? Ikaw ba yung dakilang espiritu na nakakaalam ng lahat ng bagay? Tumagon si Amon at sinabi sa kanya, Hindi ako. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Amon kung sino siya nang sabihin niya, Ako ay isang tao, nilikha na kawangis ng Diyos, at ako ay tinawag ng kanyang banal na espiritu upang magturo sa mga taong ito. Kilala ni Amon kung sino siya at ang kanyang tunay na misyon. Ang makilala kung sino tayo ay isa sa pinakadakilang hangarin ng buhay. bilang mga magulang at leader, taos-puso nating sinisikap na tulungan ang mga mahal natin upang malaman nila ang sagot sa tanong, sino ako? Tinatanong ko kayong mga young men, paano kayo nakatanggap ng kaalaman at patotoo kung sino kayo? Mangyaring pag-isipan ang sumusunod na tatlong tanong at mga alituntunin na mahalaga sa pag-unawa ng inyong tunay na pagkatao. Una, alam ba ninyo na kayo ay anak ng Diyos? Kayo ay literal na anak ng Diyos, espiritual na isinilang bago ang mortal na buhay. Bilang kanyang anak, makatitiyak kayo na kayo ay may banal, walang hanggang potensyal, at tutulungan kayo ng inyong Ama sa Langit sa inyong pagsisikap na maabot ang potensyal na iyon. Ang kaalaman na minamahal tayo ng Ama sa Langit at tayo ay kanyang mga anak ay nagbibigay sa atin ng langas, lakas, kapanatagan at pag-asa na mabuhay sa mundong ito. Sa unang sulat ni Juan, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Dahil dito'y tayo nakikilala ng sanlibutan, subalit sa hindi nakilala nito. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Mahalaga kayo sa isang mapagmahal na Ama sa Langit. Manalangin tuwi na ang inyong mga panalangin sa umaga at gabi ay tutulong sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay anak ng Diyos. Ikalawa, kilala ba ninyo kung sino kayo sa plano ng Diyos? Tinawag ito ni Alma na ang dakilang plano ng kaligayahan, isang plano na inihanda ng Diyos para sa inyo. Sa pagsunod sa planong ito, maaring matamasa ang bawat isa sa atin ang kaligayahan ngayon at makabalik sa kanyang kinaroroonan. Isinubo ng Ama sa Langit ang kanyang pinakamamahal na anak para matalagan ang mga gapos ng kamatayan at magbayad sala sa ating mga kasalanan. Ang payagang magbayad sala ng tagapagligtas ay pagpapakita ng pagmamahal ng ating Ama sa Langit para sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang malaman, paniwalaan, at maunawa ng misyon ng tagapagligtas ay tumutulong sa atin na makilala kung sino tayo. Bilang bahagi ng plano ng Ama, kayo ay sisilang sa isang tahanan at pamilya sa mundo. Ang mga tipang ginawa ninyo sa plano ng Diyos ay magbubuklod sa inyo magpakailanman sa inyong pamilya at sa pamilya ng Diyos. Igalang at respeto ang mga pangalang taglay ninyo. Ipamuhay ang mga alituntunin at utos ng Diyos. Hayaang makilala kayo ng iba kung sino kayo sa paraan ng pamumuhay ninyo sa mga pamantayan ng makikita sa For the Strength of the Youth. Para sa inyo ang mga ito. Ikatlo, kilala ba ninyo kung sino kayo bilang miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw? Nabinyagan na kayo at natanggap ang Espiritu Santo. Kayo ay miyembro ng simbahan ni Jesucristo. Ito ay kanyang simbahan. At binigyan niya tayo ng isang propeta ng Diyos para turuan, gabayan, at pangasiwaan ang kanyang gawain sa mundong ito. Pinatutuhanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ang ating propeta sa mga panahong ito na mapanganib. Makinig sa kanya. Siya at ang iba pang mga propetang makabago ay nagtuturo sa inyo kung sino kayo at kung paano maging katulad ng tagapagligtas. Kayo ay miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw. Sinabi ni Pangulong Monson, pinagkatiwalaan tayong humawak ng priesthood at kumilos sa ngalan ng Diyos. Tayo'y tumanggap ng sagradong tungkulin. Malaki ang inaasahan sa atin. Kabilang kayo sa isang priesthood quorum ng mga young men, kung saan madarama ninyo ang kapatiran at pagkakaibigan ng iba pang may hawak ng priesthood. Ang quorum ay protection sa inyo laban sa mga impluensya ng mundo. Mapaglilingkuran ninyo ang isa't isa. Sa inyong mga quorum, tinuturuan din kayo tungkol sa mga alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo na tumutulong sa inyo na maunawaan kung sino kayo. Young men, igalang ang priesthood ng Diyos. Pinatotohanan ko na ang makilala kung sino kayo at matupad ang inyong mga pangako at tipan sa Panginoon ay magdadala ng kaligayahan sa inyong buhay. Nawa ay makilala natin kung sino talaga tayo. Nawa ang espiritu na dama natin ngayong gabi ay nagpapatotoo kasama ng ating mga espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
My beloved brethren of the
mga minamahal kong kapatid sa priesthood, sa pagsisimula ko, gusto kong iparating ang aking sasabihin sa about 12 anyos na deacon na naririto sa General Priesthood Session. Saan mang lugar kayo naruroon, gusto kong kilalanin ang inyong pagparito at sabihin o ipaalala sa inyo ang naranasan ni Pangulong Gordon B. Hinckley noong siya ay 12 anyos na deacon na katulad nyo. Mababasa natin sa kanyang talambuhay, hindi pa nagtatagal mula nang maorden siyang deacon, dumalo siya sa kanyang unang priesthood meeting sa stake kasama ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay roon habang nakaupo sa bandang likuran ng kapilya ng 10th Ward, samantalang nakaupo naman sa harapan ang kanyang ama na naglilingkod sa stake presidency. Sa pagsisimula ng pulong, tumayo ang 300 kalalakihan na naroon at kinanta ang maringal na awiting likha ni William W. Phelps, purihin siyang kanyig ni Jehovah. Hinirang ni Kristo na propeta, huling dispensasyon sinimulan niya, mga hari pupuri sa kanya. Sa pagunita sa karanasang iyon, sinabi ni Pangulong Hinckley, may nadama ako ng marinig kong umawit ang matatapat na kalalakihang iyon. Naantig ang puso ko. Hindi ko lubusang mailarawan ang nararamdaman ko. May matinding lakas na tumimo sa aking emosyon at espiritualidad. Hindi ko pa nadama ito noon sa anumang naging karanasan ko sa simbahan. Nadama ko sa aking puso ang matibay na paniniwala na ang taong tinutukoy nila sa awitin ay totoong propeta ng Diyos. Dahil doon, nalaman ko sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na si Joseph Smith ay tunay ngang propeta ng Diyos. Kung ang karanasang yun ni Pangulong Hinckley bilang 12 anyos na deacon ay isang pangyayaring hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay, dalangin ko na ang nararanasan ninyo ngayon dito ay hindi rin ninyo malilimutan habang buhay. Ngayon, tingnan nating lahat ang kakaibang iskulturang ito na nililok sa tanso na tinawag na Deacon's Bench. Para sa inyo na hindi nakikita ito, ang Deacon's Bench ay kumakatawan sa limang deacon na kinunan ng hindi nila alam habang nakaupo sa loob ng simbahan. Habang tinitingnan ninyo ang limang deacons na ito, ano ang nakikita ninyo? Ngayon, habang binabasa ko ang mga ipinahayag ng dalawang naging pangulo ng simbahan, iibahin ko ng kaunting tanong, ano ang maaari ninyong makita? Ipinahayag ni Pangulong Joseph Fielding Smith, ang ating mga kabataan ay karangalan ng langit. Pinili at hinirang na henerasyong may dakilang tadhana. Ang kanilang mga espiritu ay inireserba upang isilang sa panahong ito kung kailan nasa mundo ang ebanghelyo at ikailangan ng Panginoon ng magigiting na tagapaglingkod na magsasagawa ng kanyang gawain sa mga huling araw. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, tayo ay nag-aalaga ng isang lahing hirang na may natatanging bagay na gagawin. Ayon sa mga ipinahayag na ito ng mga propeta, kung ang titingnan natin ay hindi lamang ang limang deacon na nasa upuan, kundi pati ang lahat ng kabataang lalaki sa Aaronic Priesthood, ano ngayon ang makikita ninyo? Tiwala ako at dalangin ko na makikita nating lahat ang kanilang dakilang potensyal, na makita natin silang sumusulong taglayong banal na priesthood, at bilang mga misyonerong ipinangangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu sa mga bansa ng mundo, na makikita natin sila bilang matatapat na asawa at ama, at bilang magigiting na tagapaglingkod at mga leader ng simbahan at kaharian ng Diyos sa mga huling araw na ito. Para mas malinaw nating makita ang dakilang tadhana ng hinirang at maringal na henerasyong ito, kailangan lamang nating isiping mabuti ang 12 anyos na si Jesus na nagtungo sa Jerusalem kasama ng kanyang mga magulang para ipagdiwang ang kapistahan ng Paskwa. Sino ang 12 anyos na batang ito? Ano ang kanyang misyon na tadhana? At paano niya na isagawa ito? Ipinapahayag natin at pinatutunayan ng mga banal na kasulatan na siya si Jesucristo, ang anak na buhay, ang anak ng buhay na Diyos, na siya ay pumarito sa daigdig upang ipako sa krus dahil sa sanlibutan at upang dalhin ang mga kasalanan ng sanlibutan at upang pabanalin ang sanlibutan at linisin ito mula sa lahat ng kasamaan upang ang kaligtasan ay mapasa mga anak ng tao maging sa pananampalataya sa kanyang pangalan na sa kanyang kabataan lumaki siya sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao na siya ay lumaki kasama ng kanyang mga kapatid at lumakas at hinintay ang Panginoon sa pagdating ng panahon ng kanyang ministeryo na siya ay tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin. Tunay ngang siya ay dumanas ng lahat ng uri ng tukso, ngunit hindi siya nagpadaig sa mga ito. At nang siya ay hamunin ni Lucifer, ang ama ng lahat ng kasinungalingan na nagpasimula ng lahat ng kasalanan, hindi lamang pinangalagaan ni Jesus ang kanyang kaalaman sa mga banal na kasulatan, kundi pati ng kanyang lubusang pagsunod sa salita at kagustuhan ng kanyang ama. At iniuutos niya, sinasabing, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ngayon, tungkol sa kung paano niya naisagawa ang kanyang misyon at tadhana, pag-isipan ang mga salitang ito ni Jesus, na nagsabi, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako hinayang nag-iisa sapagkat ginagawa ko lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Na bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos ay magagampanan natin ang ating misyon at tadhana ay malinaw sa mga salitang ito ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith. Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon. Ito ay mangyayari na ang bawat kaluluwa na tatalikod sa kanya mga kasalanan at lalapit sa akin at mananawagan sa aking pangalan at susunod sa aking tinig at susunod sa aking mga kautusan ay makararating sa Ama sa aking pangalan sa takdang panahon at tatanggap ng kanyang kaganapan. Nagpapatotoo ako at sumasaksi rin na si Pangulong Thomas S. Monson ay tunay na propeta ng Diyos at siya at ang kanyang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang korum ng 12 apostol ay mga propeta, tagakita, at tagapaghayag sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Maraming salamat, mga kapatid. Inaanyahan namin ang choir at kongregasyon na kantahin ang mga elders ng Israel. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan.
My dear brethren, I feel
mahal ko mga kapatid, nadarama ko ang inyong lakas at kabutihan habang nagtitipon tayo bilang priesthood ng Diyos.
I love you, I admire you.
Salamat sa inyong pananampalataya, mga dalangin, at handang paglingkuran ng Panginoon.
It is now 2 months.
Dalawang buwan na ang nakaraan mula nang tawagin akong maglingkod ni Pangulong Thomas S. Monson bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan. Tiyak kong ikinagulat ito ng marami at ikinagulat ko rin. Sa katunayan, masasabi kong ako ang pangalawang pinakasurpresang tao sa mundo. Sa araw na nagtipon sa templo ang quorum ng 12 para sa ngayonan si Pangulong Monsos at iorden ang itatalaga siyang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng simbahan ng mga banal sa mga huling araw.
In support of my beloved friend and
sa aking minamahal na kaibigan at pinuno. Matapos ang ayunan si Pangulong Monson, ipinalam niya ang kanyang mga tagapayo. Hindi kagulat-gulat na matawag si Pangulong Iring, kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa at pagkatao. Karapat dapat bilang unang tagapayo. Mahal ko siya at hinahangaan. Pagkatapos ay ipinalam ni Pangulong Monson ang kanyang pangalawang tagapayo. Tinawag niya ang pangalang hindi ko inaasahan, pangalan ko yon. Tumingin ako sa paligid, sinisiguro kong tama ba ang narinig ko. Ang pagngiti ng aking mga kapatid at ang nagmamalasakit na tingin ni Pangulong Monson ay nagbigay katiyakan sa akin ng muling pagbabago sa aking buhay. Daman nating lahat ang pagkawala ni Pangulong Hinckley. Patuloy siyang nabubuhay sa ating buhay. Si Pangulong Monson ang propeta ng Diyos sa ating panahon. Iginagalang ko siya at inilalaan ko ang aking puso, kakayahan, pag-iisip, at lakas sa dakilang gawain to. Noong 1979, isang malaking eroplanong pampasahero na may sakay na 257 katao ang umalis sa New Zealand para libutin ang Antarctica at nilipad din pabalik. Subalit inilihis ng 2 degree ng isang tao ang tatahakin ng eroplano na hindi alam ng mga piloto. Dahil sa pagkakamaling ito, napunta na ang eroplano ng 28 milya pasilangan mula sa lugar na inakala ng mga piloto na kinalalagyan nila. Habang papalapit sila sa Antarctica, binabaan ng mga piloto ang lipad ng eroplano para mas makita ng mga pasahero ang tanawin. Bagamat bihas ang mga piloto, noon pa lamang sila nakaranas ng ganoong pagpapalipad at walang paraan para malaman nila na dahil sa di tamang paglilihis na yon, napunta sila sa lugar na, na tinutumbok ang Mount Erebus. Isang aktibong bulkan na may taas na 12,000 piye mula sa nagninyebing lupain. Habang patunguroan ng eroplano, naghalo ang puting niyebe at ang yelong bumabalot sa bulkan sa maputing ulap. Kaya nagsimistula silang lumilipad sa ibabaw ng patag na lupa. Nang tumunog na ang instrumentong nagbababala na mabilis na silang nilang tinutumbok ang bulkan, huli na ang lahat. Bumangga ang eroplano sa gilid ng bulkan at namatay ang lahat ng nakasakay. Kalunos-lunos ang trahedyang iyon dahil lamang sa maliit na pagkakamali, dahil lamang sa kaunting paglihis. Sa maraming taon na paglilingkod ko sa Panginoon at sa di mabiling na interview, natutuhan ko na ang kaligayahan at kalungkutan sa bawat tao, buhay may asawa at pamilya, ay karaniwang nangyayari dahil lamang sa maliliit na bagay. Inilalarawan ng kwento ni Saul, ang hari ng Israel, ang puntong ito. Napakaganda ng buhay ni Saul, ngunit kalunos-lunos ang naging katapusan nito. Sa simula si Saul ay isang bata at makisig, at sa mga anak ni Israel ay walang lalong makisig na laki kaysa sa kanya. Pinili mismo ng Diyos si Saul na maging hari. Nasa kanya ang lahat ng kalamangan, mataas at matikas siya kaysa iba at nagmula sa may impluwensyang pamilya. Siyempre, may May mga kahinaan si Saul. Ngunit nangako ang Panginoon na pagpapalain siya, tutulungan at pauunlarin. Sinasabi sa atin mga banal na kasulatan na nangako sa kanya ang Diyos na laging sasa kanya. Bibigyan siya ng ibang puso at gagawin siyang ibang lalaki. Noong tinutulungan siya ng Panginoon, napakagaling na hari ni Saul. Pinag-isa niya ang Israel at tinalo ang mga Ammonita na lumusob sa kanilang lupain. Di nagtagal, mas malaking problema ang inharap niya. Ang mga Filistiyo na may nakakatakot na hukbo at may mga karo at mga nangangabayo at mga tao na gaya ng buhangin na nasa baybay ng dagat sa karamihan. Takot na takot ang mga Israelita sa mga Filistiyo kung kaya't nagkubli sila sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato. Sinabihan siya ng Pangulong Samuel na maghintay at darating ito at maghahandog ng handog at hihingi ng payo sa Panginoon. Naghintay si Saul ng 7 araw. Ngunit hindi pa rin dumating si Samuel. Sa huli, hindi na nakapaghintay si Saul. Tinipon niya ang mga tao at ginawa ang isang bagay na wala siyang otoridad ng priesthood para gawin. Inihandog niya mismo ang handog. Nang dumating si Samuel, nanlumo siya. Gumawa kang may kamangmangan, anya. Kung nakapaghintay lang sana na ng konti ang bagong hari at hindi lumihis sa daang nais ng Panginoon, kung sinunod lamang niya ang ipinahayag na orden ng priesthood, di sinasana itinatag ng Panginoon ang kanyang kaharian magpakailanman. Ngunit ngayon, wika ni Samuel, hindi matutuloy ang iyong kaharian. Nang araw niyon, nakita ni Samuel ang malaking kahinaan sa pagkataon ni Saul. Kapag malakas ang impluwensya ng iba, nawawala ng disiplina si Saul na manatili sa dapat niyang patunguhan. Nawawala ng tiwala sa Panginoon at sa kanyang propeta at hindi sumusunod sa pamantayang ibinigay ng Diyos. Ang ilang degree na idinagdag tulad nangyari sa paglipad sa Antarctica o ang hindi pagsunod ni Saul sa payo ng propeta na maghintay pa ng kaunti ay tila maliit na bagay lang. Ngunit balang araw, ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating buhay. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo kung paano ko itinuro ang gayunding alituntunin sa mga batang piloto. Ipagpalagay nating papataas na ang eroplano ninyo mula sa paliparan at plano ninyong ikutin ang mundo. Pero kapos ng 1 degree lang ang tatahakin ninyo. Sa sandaling bumalik na kayo sa dating longitude, gaano ng kalaki ang inilihis ninyo? Ilang milya? 100 milya? Baka magulat kayo sa sagot. Kahit iisang degree lang ang diferensya, aabuti ng halos 500 milya ang inilayo ninyo o 1 oras na biyahe sa eroplano. Hindi gugustuhin ninyo man na matapos ng kalunos-lunos ang buhay niya. Ngunit madalas, tulad ng mga piloto at pasahero na naglakbay para makakita ng tanawin, naghahanda tayo para sa inasam nating kasabik-sabik na paglalakbay. Ngunit huli na bago natin matanto na patungo pala tayo sa panganib dahil lang sa maliit na pagkakamali. Ang maliit na pagkakamali at kaunting paglihis mula sa doktrina ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay magdudulot ng kalungkutan sa ating buhay. Sa makatuwid, napakahalagang disiplinahin ang ating sarili na kaagad na gumawa ng maaga at tamang pagwawasto upang makabalik sa tamang landas at huwag nang hintayin o umasa pa na kusang matatama ang mali. Kapag mas matagal nating ipinagpapalibang itama ang mali hanggang sa dumating pa sa puntong lumala na ito, lalong lalaki ang kinakailang pagbabago at mas matagal bago tayo makabalik sa tamang landas. Kayong mga kalalakihan ng priesthood ay pinagkatiwalaan ng malaking responsibilidad. Isipin ninyo ito. ipinagkatiwala sa inyong mga batang deacon, teacher, at priest. Ang susi ng paglilingkod ng mga anghel at ang panimulang ebanghelyo. Ipinaalala sa atin ng Panginoon na sa Kanya na siyang binigyan ng marami ang
The Lord reminds us that unto whom much is given, much is required.
Those who bear yung may hawak ng priesthood ng Diyos ay may malaking responsabilidad na magpakita ng mabuting halimbawa sa mundo. Nagagawa natin ang mga inaasahang ito kapag mabilis nating natutukoy ang mga panganib at impluwensyang nanunukso sa ating lumihis mula sa landas ng Panginoon at kapag buong tapang nating sinusunod ang mga paghihikayat ng Espiritu Santo na gumawa ng mahalagang desisyon. Magbabalik sa atin sa tamang landas. Ang komperensyang ito ay isasalin sa 72 wika at naisahimpapawid ng 76 na bansa dulot ng himala ng makabagong teknolohiya. Marami sa mga kapatid natin ang nakadadalo sa pangkalahatang komperensya sa pamamagitan ng internet. Dahil sa bagong mga teknolohiya tulad nito, naging posibleng maibahagi sa buong mundo ang mensahe ng ebanghelyo. Ang mga website ng simbahan ay magagandang halimbawa na magagamit ang mga teknolohiyang ito bilang mabuting mapagkukunan ng inspirasyon, tulong at kaalaman. Mapagpapala nito kayong mga may hawak ng priesthood, mga pamilya at ang simbahan. Ngunit maging maingat. Ang mga teknolohiya rin ito ay maaaring magdala ng masasamang impluwensya sa loob ng inyong tahanan. Isang click lamang sa mouse at makapapasok na ang mapanganib ng mga patibong na ito, ang pornografiya, karahasan, kakitiran ng isip, at pagiging di makadiyos ay sumisira sa mga pamilya, buhay may asawa at sa tao. Naipalalaganap ang mga panganib na ito sa pamamagitan ng media, kasama na riyan ang mga magazine, aklat, pelikula at musika, gayon din ang internet. Tutulungan kayo ng Panginoon na matukoy at maiwasan ang mga kasamaang ito. Ang maagang pagtukoy sa panganib at malino na pagwawasto ang magpapanatili sa inyo sa liwanag ng Ebanghelyo. Ang maliliit na desisyon ay maaaring magbunga ng malaki. Ang pagpasok sa kakaiba at mapanganib na chat room sa internet ay maaaring umantong sa sentro ng nagngangalit na bagyo. Ang paglalagay ng computer sa pribadong silid na hindi napapasok ng ibang miyembro ng pamilya ay maaaring maging simula ng mapanlinlang at mapanganib na paglalakbay. Ngunit hindi lamang hinihingi ng Panginoon ang panlabas na ikinikilos natin, kundi ang iniisip at nararamdaman natin ng sagayon ay mapalapit tayo sa diwa ng utos na hinihingi ng Diyos ang puso at may pagkukusang isipan. Tayong mga priesthood ng Diyos ay may responsabilidad at kakayahang pamahalaan ang sarili. Hindi nararapat na ako ay mag-utos sa lahat ng bagay. Ang mga tao ay nararapat na maging sabik sa paggawa ng mabuting bagay at gumawa ng maraming bagay sa kanilang sariling kalooban at isakatuparan ang maraming kabutihan sapagkat ang kapangyarihan ay nasa kanila kung saan sila ay kinatawan ng kanilang sarili. Bago tayo mabuhay sa mundo, alam ng ating Ama sa Langit na tutuksohin tayo ng masamang impluensya na lumihis sa ating landas. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, iyan ang dahilan kung bakit naghanda siya ng daan para maitama natin ang mali. Sa pamamagitan ng mahabaging proseso ng tunay na pagsisi at pagbabayad sala ni Hesukristo, mapatatawad ang ating mga kasalanan at tayo ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kahandaan nating magsisi ay nagpapakita ng pasasalamat natin sa kaloob ng Diyos at sa pagmamahal ng at pagsasakripisyo ng tagapagligtas para sa atin. Ang mga kautusan at ang mga tipan sa priesthood ay sumusubok ng pananampalataya, pagsunod, at pagmamahal para sa Diyos at kay Hesukristo.
Ngunit higit pa riyan, nagbibigay ang mga ito ng pagkakataong madama ang pagmamahal mula sa Diyos at matanggap ang ganap na kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang mga kautusan at tipan ng Diyos ay parang tagubilin sa isang paglalakbay na nagmula sa kaitaas-taasan at maingat na aakay sa atin patungo sa ating walang hanggang destinasyon. Ang kagandahan at kalwalhatian nito ay hindi mauunawaan. Sulit na pagsikapan ito. Sulit ang gumawa na ng mahalagang desisyon ngayon at manatili sa tamang daan. Tandaan, ang kalangitan ay hindi mapupuno ng mga kaluluwang hindi nakagawa ng mga kamalian. Ngunit, natantong lumihi sila ng daan at itinama ang kanilang maling pag-uugali upang makabalik sa liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kapag lalo nating pinahahalagahan ang mga salita ng propeta at ipinapamuhay ang mga ito, lalo nating natatanto kung nalilihis tayo ng daan kahit sa ilang akbang lamang. Ngayon mga kapatid, ang mga hindi gumawa ng nararapat na pagwawasto at naniniwala na napakalayunan nila sa landas ng Panginoon at hindi na makakabalik pa. Sa kanila, naghahayag kami ng mabuting balita na ito ang ebanghelyo ng pagtubos at kaligtasan. Gaano man kayo nalihis sa tamang landas, gaano man kalayo ang inyong pagkakaligaw, tiyak at maliwanag ang daang pabalik. Halina't kilalanin ang Ama. Maghandog kayo ng bagbag na puso at nagsisising spirito. Manampalataya at maniwala sa nakapagpapadalisay na kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan na patatawarin at lilinisin tayo mula sa lahat ng kasalanan. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay gagawing mapuputi na parang niyebe. Maaaring hindi ito madaling daan at kailangan ng disiplina sa sarili at determinasyon. Ngunit ang kahantungan nito ay may kalwalhatiang hindi may lalarawan. Hindi magiging kalunos-lunos ang katapusan ng inyong buhay. Marami ang handang tumulong sa inyo, ang inyong pamilya, bishop at stake president, inyong leader o quorum, at mga home teacher. Siyempre pa, ang pinakadakila ninyong kaibigan ay ang pinakamakapangyarihang lumikha ng buong sansinukob. Batid niya ang inyong pagdurusa. Alam niya ang inyong pagdadalamhati. Siya at ang ating Ama sa Langit ay babasbasan, naaliwin at palalakasin kayo. Lalakad na kasama ninyo at aakayin kayo habang nagsisikap kayong lumakad sa tamang daan. Mahal ko mga kapatid, tunay ngang kayo ay pinili at minamahal ng mga anak ng Ama sa Langit. Pinagkatiwalaan niya kayo ng banal na kapangyarihan ng priesthood. Naway huwag kayong lumihis ng daan, kahit sa ilang hakbang lamang. Pakinggan ang inyong Panginoong Diyos at gagawin sa inya sa inyo ang ginawa niya kay Saul. Bibigyan niya kayo ng bagong puso. Gagawin kayong ibang tao. At lagi siyang sasa inyo. Pinatototohanan ko ang ating Ama sa Langit na nakakakilala at nagmamahal sa inyo. Pinatototohanan ko sa Hesukristo ang ating tagapagligtas na siyang namumuno sa simbahang ito. Si Pangulong Thomas S. Monson ay ang propeta ng Diyos ngayon. Ipinapahayag ko ang aking pagmamahal at pasasalamat sa inyo na aking minamahal na mga kaibigan at kapatid sa priesthood. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My purpose tonight is to help.
Ang layan ko ngayong gabi ay tulungan dagdagan ang inyong tiwala na kaya ninyo at magiging marapat kayo sa mga pagpapala ng sumpa at tipan ng priesthood. Ang laki ng mga posibleng ibubunga ng sumpa at tipang iyon ang maaaring mangailangang palakasin ang inyong pagtitiwala. Ginawang malinaw ng Panginoon ang mga ibubungang iyon. Ang pamumuhay ng marapat para sa sumpa at tipan ang nag-aatid ng pinakadakilang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Iyan ang layunin ng Melchizedek Priesthood. Sa pagtupad ng mga tipan sa pagtanggap natin ng priesthood at pagsariwa sa mga ito sa mga seremonya ng templo, pinangakuan tayo sa isang tipang ginawa ng ating Ama sa Langit, si Elohim, na makakamtan natin ang kabuuan ng kanyang kaluwalhatian at mamumuhay na tulad niya. Mapapasa atin ang pagpapala ng kahabang panahong pagbabuklod sa isang pamilya, kakaibatang pangako ng walang hanggang pagunlad. Tulad ng maasahan, ang kabiguang kamtin ang gayong pagpapala ay may malagim na ibubunga. Nilinaw din ng Panginoon ang tungkol doon. Ito ang mga salitang madalas basahin sa mga bataang lalaki ng kanilang mga leader kapag malapit na nilang tanggapin ang Melchizedek priesthood. Malamang na maalala ninyo ang pakiramdam noong una ninyong marinig ang mga ito. Mga salita ito ang tagapagligtas, si Hesus Kristo, na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng propetang Joseph Smith. At gayon din lahat sila na tumanggap ng pagkasaserdoteng ito ay tinanggap ako, wika ng Panginoon. Sapagkat siya na tumatanggap sa aking mga tagapaglingkod ay tinatanggap ako. At siya na tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking ama. At siya na tumatanggap sa aking ama ay tinatanggap ang kaharian ng aking ama. Kaya nga lahat ng mayroon ang aking ama ay ibibigay sa kanya. At ito ay alinsunod sa sumpa at tipan na napapaloob sa pagkasaserdote. Kaya nga, lahat siyang tumanggap ng pagkasaserdote ay tumanggap ng sumpa at tipang ito ng aking ama na hindi niya masisira ni matitinag. Subalit kung sino man ang sisira sa tipang ito, matapos niya itong matanggap at sa kabuuan ay tumaligod dito, ay hindi magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan sa daigdig nito ni sa daigdig na darating. At sa aba sa lahat ng iyong hindi sumapit sa pagkasaserdoting ito na inyong tinanggap, na akin ngayong pinagtitibay sa inyo na narito sa araw na ito. Sa pamamagitan ng sarili kong tinig mula sa kalangitan, at maging ako ay nagbigay sa mahukbon ng langit at ang aking mga anghel ng utos hinggil sa inyo, at binibigyan ko kayo ngayon ng isang kautusan na mag-ingat hinggil sa inyong sarili, na makinig na mabuti sa mga salita ng buhay na walang hanggan. Kung katulad ko kayo ng una kong marinig ang mga salitang ito noong binata pa ako, ang hamon ng pagtanggap sa Melchizedek priesthood ay tila nakakatakot. May dalawang dahilan kung bakit dapat kayong magtiwala sa halip na masiphayo sa kaaykaybat ng mga parusa ng hindi pagtupad sa sumpa at tipan o pagpapasyang huwag itong tanggapin. Tanggapin man ninyo ang sumpa at tipan mahirapan dito o nabigong subukan, ang kaparusahan ay pareho. Walang alinlangan kung gayon na ang pinakamabuti natin gawin ay tanggapin ang banal na priesthood at buong puso nating sikaping tuparin ang mga tipan nito. Kung piliin nating huwag subukan, tiyak na mawawala tayo ng pagkakataon para sa buhay na walang hanggan. Kung susubukan natin ay magtatagumpay sa tulong ng Diyos, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. May isa pang dahilan para magpasya ngayon, na buong puso ninyong subukang maging marapat para sa sumpa at tipang iyon. At magkaroon ng tiwala na kayo ay magtatagumpay. Ipinapangako ng Diyos sa inyo ang tulong at kapangyarihan na kung mananampalataya kayo ay magbibigay sa inyo ng tagumpay. Hayaang ilarawan ko ang ilan sa mga pagpapalang tatanggapin ninyo kapag sumulong kayo ng may pananampalataya. Una, ang katotohanan na inalok sa inyo ang sumpa at tipan ay patunay na kayo ay pinili ng Diyos dahil alam niya ang inyong lakas at kakayahan. Kilala na niya kayo noon pang kapiling niya kayo sa daigdig ng mga espiritu. Saka, alaman niya noon pa tungkol sa inyong lakas, hinayaan niyang matagpuan ninyo ang mga tunay na simbahan ni Jesucristo at mabigyan ng priesthood. Makadarama kayo ng pagtitiwala dahil may katibayan kayo ng kanyang tiwala sa inyo. Pangalawa, habang sinisikap ninyong tupurin ang inyong mga tipan, ang tagapagligtas ay nangako ng kanyang personal na pagtulong. Sinabi niya na sa patuloy niyong pagkakaroon sa priesthood, naroroon din ako, sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Kung minsan, mangangailangan kayo ng muling katiyakan. Tulad ko, magkakaroon kayo ng lakas na matugunan ang inyong mga tungkulin sa sagradong priesthood na ito. Nakita ng Panginoon ang pangangailangan ninyo ng muling katiyakan. Sinabi niya, sapagkat kung sino man ang matapat sa pagtatamo ng dalawang pagkasaserdote ito na aking sinabi, at ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa pagpapanibago ng kanilang mga katawan. Nakita ko natupad ang pangakong iyon sa buhay ko mismo at sa buhay ng iba. Isang kaibigan ko ang naging mission president. Sinabi niya sa akin na sa pagtatapos ng bawat araw noong naglilingkod pa siya, na hindi pa siya nakakapanig para matulog sa gabi, ay iniisip na niya kung magkakaroon siya ng lakas para harapin ang bukas. At sa umaga, makikita niya ang kanyang lakas at tapang nanunumbalik. Nakita na niyo ito sa buhay ng matatandang propeta na tila nag-iiba ang sigla sa tuwing tatayo sila para magpatotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo at sa ipinanumbalik na Ebanghelyo. Iyon ay pangako sa mga taong sumusulong ng may pananampalataya sa kanilang paglilingkod sa priesthood. Pinangakoan din kayo na bibigyan kayo ng kapangyarihang magpatotoo at sa prosesong iyon ay lilinisin kayo at gagawing karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan na ipinangako sa inyo. Sapagkat akin kayong patatawaran sa inyong mga kasalanan sa kautusan ito, na kayo ay manatiling matatag sa inyong mga isipan sa katahimikan sa diwa ng panalangin, sa pagpapatotoo sa buong sanlibutan ng mga bagay na iyon na aking sinabi sa inyo. Kaya nga, humayo kayo sa buong sanlibutan, at saan mga lugar hindi kayo makatutungo, ay magsusugo kayo, upang ang patotoo ay tumungo mula sa inyo patungo sa buong sanlibutan sa bawat kinapal. At kakaibat ng pangakong iyon ay iginalang kayo ng Panginoon sa pagsasabi sa inyo, kayo yung binigay sa akin ng aking mga, kayo ay aking mga kaibigan. May isa pang napakagandang pagpapala na makahihikayat sa inyo habang tinutupad ninyo ang mga tipan ng priesthood. Ihahanda kayo ng paglilingkod sa priesthood na mumuhay bilang walang hanggang mga pamilya. Babaguhin ito ang inyong damdamin tungkol sa kahulugan ng pagiging asawa o ama o anak o kapatid. Ang pagbabagong iyan sa inyong mga puso ay darating habang lumalago ang inyong pananampalataya na ang pangako ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Melchizedek Priesthood ay totoo. Nangyari yan kay Parley P. Pratt noong ituro sa kanya ni Propetang Joseph Smith ang doktrina ng mga walang hanggang pamilya. Sabi niya, Parley P. Pratt, sa pagkakataong ito na natanggap ko mula sa kanya ang unang idea na walang hanggan ang samahan ng pamilya at ang walang hanggang pagsasama ng babae at lalaki sa mga nagtatagal na maugnayan na tanging ang napakatatalino, mapipino, ang dalisoy na puso ang nakaalam kung paano ito pahalagaan at siyang pinakapundasyon ng lahat ng bagay na matapat tawaging kaligayahan. Sa kanya ko natutuhan na ang mahal kong asawa ay maaaring mapasa akin sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggan. At ang dalisay na pagdadamayan at damdamin na nagpalapit sa aming dalawa ay nagmula sa bukal ng banal na pag-ibig na walang hanggan. Sa kanya ko nalaman na maaari naming linangin ang damdaming ito at lalago at madaragdagan ito sa buong kawalang hanggan. Habang ang bunga ng aming walang katapusang pagsasama ay ang mga suplay na kasing dami ng mga bituin sa langit o ng mga buhangin sa dalampasigan, nagmahal na ako noon. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngunit ngayon, nagmamahal ako ng dalisay na may matinding malalahating damdamin. Nadamo kong ang Diyos ay talagang aking ama sa langit, na si Jesus ay aking kapatid, at ang mahal kong asawa ay isang immortal at walang hanggang kasama, isang mabait na anghel na ibinigay sa akin bilang kaaliwan at korona ng kaluwalhatian na ibinigay sa akin magpakailanman. Ako mismo ay saksi na ang paglilingkod sa priesthood na ginawa ng may pananampalataya ay may epekto sa pagbaba ng ating puso at ating damdamin. Ang isang kabataang lalaki na nakikinig sa mga sinasabi ko ngayon ay maaaring magtiwala sa pamamagitan ng paggalang ng kanyang priesthood, siya ay mapoprotektahan laban sa tukso ng kasalanan sexual na lubhang laganap sa mundong ating ginagalawan. Posible para sa may taglay ng Aaronic priesthood na nakikinig sa akin ngayong gabi habang lumalago ang kanyang pananampalataya sa tiyak na ganitipala ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng walang hanggang priesthood, na magkakaroon siya ng kapangyarihang makita sa mga anak na babae ng Diyos ang kanilang tunay na kabuluhan at sa pangakong angkan ang dahilan para maging dalisay at manatiling malinis. Sa ganyan ding paraan, ang pananampalataya sa sumpa at tipan ang nag-aakay sa atin upang madama ang dalisay na pag-ibig sa kapwa-tao na mahalaga sa walang hanggang pamilya. Ang isa sa mga pangakong ginagawa natin sa pagtanggap ng priesthood ay ang pangalagaan ng iba. Nakikita ko ang himala ng pag-usbong ng pag-ibig sa kapwa sa puso ng mga may taglay ng priesthood. Gayon din ang marami sa inyo. At gayon din ang mga nasa labas ng simbahan. Nasa opisina ako noon ni President Gordon B. Hinckley nang mahilingan siyang tanggapin ng isang tao sa telepono. Sandali siya nakapag-usap sa telepono at muli bumalik sa aming pag-usap. Ngunit nagpaliwanag siya sandali. Sinabi niya ang tawag ay mula sa Pangulo ng Estados Unidos na lilipad sa Utah sakay ng Air Force One sa pagpunta niya sa Washington. Tumawag ang Pangulo para pasalamatan si Pangulong Hinckley sa ginawa ng mga may taglay ng priesthood Matapos mamisala ang isang buhawi, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na isang himala na natipon natin ang gayong karaming tao ng napakabilis na sama-samang kumilos ng gayon kaayos. Pinuro niya ang ating mga tao sa pagsasabing alam natin gawin ang mga bagay-bagay. Siguro ang Pangulo ng Estados Unidos ay umanga sa nakita niya ang napakahusay nating pagka-organisa. Bahagi iyon ng himala. Ngunit ang mas malaking dahilan ng himala ay ang daan-daan at maharay libo-libong may taglay ng priesthood ay may gayong pananalig sa sumpa-tipa ng priesthood. Hindi ang paraan ng kanilang pagka-organisa ang gumawa ng kaibahan. Ang pananalig sa sumpa-tipa ng priesthood ang nagtulak sa kanila para maglakbay ng malalayo, lumagi ng matagal, at tiisin ang hirap bilang mga kinatawa ng Panginoong Hesukristo na nangangalaga sa mga taong nangangailangan. Nasa proseso sila ng paglilingkod sa priesthood na nagkakaroon ng kapangyarihan at diwa ng pag-ibig sa kapwa na kailangan para maging magagaling na asawa, ama, anak at kapatid sa mga pamilya sa buhay na ito at sa mga pamilya sa kawalang hanggan. Ang gayong mga halimbawa ng paglilingkod sa priesthood ay naganap sa pagtulong natin sa mga tao bilang magkakapatid sa pamilya ng Diyos sa buong mundo ng paulit-ulit. Ang dalangin ko ay na magpasya kayo ngayong gabi at sa bawat araw na sumulong sa pananampalataya sa pagtupad ng inyong mga tipan sa Diyos at sa gayon ay kamtin ang pangakong ginawa niya sa inyo ng may sumpa. Magagawa ninyo ito sa simpleng mga bagay. Sa meeting sa inyong quorum, maaari kayong magpasya na ituring silang mga kapatid sa pamilya ng Diyos. May isa sa inyong quorum o grupo ng priesthood na mangangailangan. Maaaring hindi nila ito ipakita sa inyo. Ngunit batid ng Diyos at inaanyayahan kayo bilang kanyang mga lingkod sa pagtulong sa kanila. Pwede kayong maging tulad ng may taglay na priesthood na sa tuwing makikita ko sa aming pagsasama sa priesthood ay nagtatanong, kumusta si Lola? Hindi naman niya kilala ang biyanan kong babae sa pagkakaalam ko. Ngunit napag-alaman niya na may sakit at matanda na ang biyanan ko. Hindi ko masasabi sa inyo kung gaano kahalaga sa akin na makita ang kamay ng Diyos na tumutulong sa akin at akin ang asawa ko para alawin at panatagin kami. Magagawa din ninyo iyon sa tuwing magsasama-sama kayo mga may taglay ng priesthood. Kung palaging isipin ang inyong tipan na tulungan ang mahihina at itaas ang mga kamay na nakababa at ang mga may mabibigat na pasan. Sa paggawa nito, mapapasa inyo ang mga katangian para maging marapat kayo bilang asawa, ama, at kapatid sa isang walang hanggang pamilya. May isa pa kayong magagawa. Maaari ninyong pag-aralan sa salita ng Diyos, hindi lang para sa inyong sarili, kundi para maging sugo ng Panginoon Jesucristo sa buong mundo. Kapag dinagdagan ninyo ang inyong kapangyarihan na iturong ebanghelyo, ginagawa niyo maging marapat tumulong sa Ama sa langit sa pagtitipon ng kanyang mga anak. At sa paggawa niyo nito, darating isa pang pagpapala. Sakaling kailanganin ng pamilya sa buhay na ito o sa susunod na buhay na ibalik ang nawalang tupa, tatanggap kayo ng dagdag na kapangyarihan na din niyo sukat na kalain. Inilarawan ng Panginoon ang napakandang pagpapalang iyon sa Alma 13:6 at sa gayong pagkakataong tawag ng banal na tungkuling ito at inordinan sa matas na pagkasaserdote ng banal na ordinan ng Diyos na ituro ang kanyang mga kautusan sa mga anak ng tao upang sila rin ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Maaring may tiwala kayo sa inyong paglilingkod sa pangakong ito ng tagumpay. Ngayon sila, matapos na pabanalin ng banal Espiritu Santo, na ginawang mabuti ang kanilang mga kasuotan, mga dalisay at walang bahidong sa harapan ng Diyos, ay hindi makatitingin sa kasalanan, maliban ng may kapotan at marami, labis na napakarami, ang ginawang dalisay at nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon nilang Diyos. At ngayon, mga kapatid ko, nais kong kayo ay magpakumbaba ng inyong sarili sa harapan ng Diyos at mamunga ng bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi upang kayo rin ay makapasok sa kapahingahang iyon. Nagpapatotoo ako na ang Diyos Ama ay buhay. Nakipagtipan kayo sa Kanya. Nag-alok siya sa inyo ng sumpa, isang pangako ng buhay na walang hanggan, na hindi niya mababali. Nagpapatotoo ako sa inyo na ang priesthood ay ang kapangyarihan na ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo na likhain ng mga daigdig. Pinatotohanan ko na nais ng Diyos na magtagumpay kayo at muling makapiling niya kasama sa pamilyang magpakailanman. Pinatototohanan ko sa inyo na ito ang totoong simbahan ni Jesucristo. Narito ang mga susi ng priesthood. Ito ang priesthood na sa kung alin ay iginalang kayo ng Diyos. Ipinangangako ko sa inyo na alam niya ang inyong kakayahan at sapat ang mga ito upang kayo sa pananampalataya ay magkapag-asa ng buhay na walang hanggan para sa inyo, at sa inyong mga pamilya magpakailanman. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
What inspired messages we've heard this evening.
Napakagandang mga mensahe narinig natin ngayong gabi. Ini-endorso ko ang lahat ng mga sinabi. Ipinaalala namin sa inyo na ang Tabernacle Choir broadcast ay mula sa alas 9:30 hanggang alas 10 bukas ng umaga. Agad itong susundan ng sesyon sa Linggo ng umaga. Nagpapasalamat kami sa Priesthood Choir mula sa Logan Institute at Ogden Institute para sa magandang musika ang inihandog nila ngayong gabi. Kasunod ng aking pananalita, magwawakas ang sesyong ito sa pagkanta ng choir ng Know This, That Every Soul Is Free. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Larry W. Gibbons ng 70.
As I gazed into this audience,
habang tinitingnan ko kayo at makita ang dami ng mga priesthood, nakatingin ako sa inyo sa bawat aisle. Naalala kong isang fast and testimony meeting sa aming ward at nakita ko ang nasa likod na gustong mag-testimony. At sa huli, ay mayroong bumulong sa kanya na lumakad at pumunta sa stand at magsalita sa pulpito, tumingin sa mga tao at bumaba. Hindi ko kayang gawin yun, sabi niya. Nagpapasalamat ako sa pagsang-ayon ninyo na natanggap ko ngayon at sa aking mga counselor. Ngayong gabi, alam ko na kayo mga kapatid, kapwa rito sa conference center at sa libo-libo ipang lugar ay kumakatawan sa pinakamalaking pagtitipon ng mga priesthood na nagpulong. Tayo ay bahagi ng pinakadakilang kapatiran sa buong mundo. Mapalad at pinagpala tayong magtaglay ng priesthood ng Diyos. Napagbilinan tayo at napasigla sa pakikinig sa inspiradong mga mensahe. Sana'y ganahan ako sa inyong pananampalataya at mga dalangin sa pagbabahagi ng mga ideya at damdamin ko nitong mga huling araw habang naghahanda akong magsalita sa inyo. Bilang mga may taglay ng priesthood, inalagay tayo sa daigdig sa mahirap na panahon. Naninirahan tayo sa magulong mundo na maraming alitan sa lahat ng dako. Sinisira ng mga politiko ang katatagan ng mga bansa, nag-aagawan sa kapangyarihan ng mga diktador at ilang bahagi ng lipunan ang lagi ng api. Walang oportunidad at damdam ang kabiguan. Tayo na mga naordinan sa priesthood ng Diyos ay may magagawang kaibahan. Kapag karapat dapat tayo sa tulong ng Panginoon, mapapatatag natin at mahuhutok ang mga lalaki. Makapaghihimala tayo sa banal na paglilingkod sa Kanya. Walang hangganan ang ating mga oportunidad. Inatasan tayo maging mahusay na halimbawa. Tumatatag tayo sa katotohanan na ang pinakamalakas na puwersa sa mundong ito ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Kung tayo ay nasa paglilingkod ng Panginoon, mga kapatid, nararapat tayo sa tulong ng Panginoon. Huwag niyong kalilimutan ang katotohanan iyon. Ang banal na tulong na iyon, siyempre, ay batay sa ating pagkamarapat. Dapat nating itanong, malinis ba ang kamay ko? Dalisay ba ang puso ko? Ako ba ay karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon? Naliligiran tayo ng napakaraming gustong umagaw sa ating pansin, mula sa matuwid at mabubuting bagay, at tinutukso tayong hindi maging karapat-dapat sa priesthood na ating taglay. Hindi lamang sa mga kabataan sa Aaronic Priesthood ako nagsasalita, kundi sa lahat ng lalaki. Iba't iba ang anyo ng mga tuksong dumarating sa ating buhay. Mga kapatid, karapat dapat ba tayo sa lahat ng oras na magsagawa ng mga sagradong tungkuling nauugnay sa priesthood na ating taglay? Mga kabataan, kayong mga priest, malinis ba ang inyong katawan at espiritu sa harap ng hapag ng sacrament tuwing Linggo habang nagbabasbas ng mga simbolo ng sacrament? Mga kabataang teacher, karapat dapat ba kayong maghanda ng sacrament? Mga deacon, habang nagpapasa kayo ng sacrament sa mga miyembro ng simbahan, batid ba ninyo kung karapat dapat kayong magsagawa nito? Ganap ba ninyong naunawa ng kahalagahan ng lahat ng sagradong tungkuling ginagampanan ninyo? Mga kaibigan kong binatilyo, tumatag. Naliligiran tayo ng mga pilosopiya ng tao. Ang mukha ng kasalanan ngayon ay nakamaskara ng pagpaparaya. Huwag palinlang. Sa kabila ng maskarang iyan ay sama ng loob, kalungkutan, at pasakit. Alam ninyo kung ano ang tama at mali, at hindi iyan mababago ng anumang balat kayo, gaano man ito kaakit-akit. Hindi pa nagbabago ang katangian ng pagsuway. Kung ipagagawa sa inyo ng tinuturong ninyong mga kaibigan ang bagay na alam ninyong mali, kayo ang manindigan sa tama, kahit nag-iisa pa kayo. Maging liwanag na susundan ng iba. Walang pagkakaibigang mas mahalaga kaysa kalinisan ng sarili ninyong budhi, sarili ninyong moralidad, at kaluwalhatiing malaman na nakatayo kayo sa takda ninyong lugar. Malinis at may tiwala, kayo ay nararapat na gampanan ito. Mga kapatid sa Melchizedek Priesthood, nagsisikap ba kayo ng gusto bawat araw na mamuhay ng nararapat? Mabait ba kayo at mapagmahal sa inyong asawa at mga anak? Tapat ba kayo sa pakikitungo sa mga tao sa inyong paligid, sa lahat ng oras at sitwasyon? Kung nagkamali ang sino man sa inyo, may mga tutulong sa inyo na muling maging malinis at karapat-dapat. Sabik at handang tumulong ang inyong bishop o branch president at gagawin ang lahat ng may pag-unawa at habag para tulungan kayong magsisi upang muli kayong makatayo ng malinis sa harap ng Panginoon. Matatandaan ng marami sa inyo si Pangulong N. Eldon Tanner na naglingkod bilang tagapayo sa apat na pangulo ng simbahan. Nagpakita siya ng di nagbabagong halimbawa ng kabutihan sa industriyang kanyang ginagalawan sa paglilingkod sa pamahalaan sa Canada at lagi na sa kanyang pribadong buhay. Narito ang inspiradong payo niya sa atin. Walang magdudulot ng higit na galak at tagumpay kaysa mamuhay ayon sa mga turo ng Ebanghelyo. Maging halimbawa, maging impluensya sa kabutihan. Bawat isa sa atin ay naorden noon pa man para sa ilang gawain bilang hinirang ng lingkod ng Diyos na minarapat niyang gawaran ng priesthood at kapangyarihang kumilos sa kanyang pangalan. Laging tandaan na umaasa sa inyong pamumuno ang mga tao at impluensya kayo sa buhay ng mga tao sa kabutihan man o sa kasamaan. Naiimpluensya rin sa mga henerasyong darating. Mga kapatid, inuulit ko na bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos, tungkulin nating mamuhay sa paraang tayo ay mabubuting halimbawang susundan ng iba. Habang binubulay-bulay ko kung paano natin maipapakita ang gayong mga halimbawa, naisip ko ang isang karanasan ko ilang taon na ngayon nang dumalo ako sa isang state conference. Sa pangkalahatang sesyon, inobserbahan ko ang isang batang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang pamilya. Nakaupo ako sa harapan. Habang lumalaon ang meeting, napansin ko na kapag nagdedekwatro ako sa kanan, nagdedekwatro din ang bata. Kung sa kaliwa naman, sumusunod din siya. Inilagay ko sa handungan ko ang mga kamay ko at ginawa rin niya. Nangalumbaba ako at siya rin.
Whatever I did,
ano man ang gawin ko,
he would imitate my actions.
Ginagaya niya ito.
This continued
nagpatuloy ito hanggang sa ako na ang magsasalita sa kongregasyon.
I decided to put him
ipinasya kong subukin siya.
I looked squarely at him.
Tinitigan ko siya. Tiniyak na nakatingin
then,
siya. At
I wiggled my ears.
Pinagalaw ko ang mga tainga ko.
My wife told me not to say that.
Sabi ng asawa ko, huwag kong sabihin ito.
He made a vain attempt to do the same.
Pinilit niyang gayahin ito. Pero nahuli ko siya.
He just couldn't quite get his
hindi niya talaga mapagalaw ang mga tainga niya. Gumaling siya sa tatay niya. Nakatabi niya sa puan. At may binulong dito. Itinuro niya ang mga tainga niya. Pagkatapos ay sa akin. Pagtingin sa akin ng tatay niya, halatang para tingnan ang paggalaw ng mga tainga ko. Tahimik akong naupo na nakahalukip-kip. Walang gagalaw-galaw. Nagdududang tiningnan ng ama ang anak niya na mukhang natalo. Sa wakas ay inginisian niya ako at nagkibit-balikat.
I thought about that experience over the years.
Ilang taon kong pinag-isipan ang karanasang iyon para malaman, lalo na kapag bata pa tayo, kung paano natin ginagawa ang halimbawa ng ating mga magulang, leader, barkada. Sabi ni Propetang Brigham Young, hindi natin dapat hayaan ang ating sarili na gumawa ng anumang bagay na ayaw nating makita ng ating mga anak. Dapat tayong magpakita ng halimbawa sa kanila na gusto nating gayahin nila. Sa inyo na mga ama o mga leader ng mga batang lalaki, sinasabi ko, sikaping magpakita ng halimbawang kailangan gayahin ng mga batang ito. Siyempre pa, ang ama ang dapat pangunahing halimbawa. At ang batang pinagpalang magkaroon ng karapat-dapat na ama ay mapalad talaga. Gayunman, kahit ang isang ulirang pamilya na may tapat na ama at ina, ay magagamit ang lahat ng tulong na makukuha nila sa mabubuting lalaking tunay na nagmamalasakit. Nariyan din ang batang walang ama o may amang hindi nagpapakita ng magandang halimbawa. Para sa batang iyon, nagbigay ng maraming katulong ang Panginoon sa loob ng simbahan. Mga bishop, tagapayo, guro, scout master, home teacher. Kapag naipatupad ang programa ng Panginoon at wastong naisagawa, walang binatilyo sa simbahan na walang impluensya ng mabubuting lalaki sa kanyang buhay. Ang bisa ng isang inspiradong bishop, tagapayo o guro ay halos walang kinalaman sa mga bitag ng kapangyarihan o kasaganaan ng mundong ito. Ang mga leader na kadalasang malaki ang impluensya ay yaong marubdob ang katapatan sa katotohanan na pagtupad sa tungkulin ang kahulugan ng pagkalalaki na ang ordinaryong gawain ay ginagawang magandang halimbawa ng taong nais nating kahinatnan. Huwag kaligtaan. At ang totoo'y ang pangunahin nating halimbawa ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang kanyang pagsilang ay hinulaan ng mga propeta. Ipinahayag ng mga anghel ang kanyang ministeryo sa lupa. Siya ay lumaki at lumakas ang Espiritu, puspos ng karunungan, at sumakanya ang biyaya ng Diyos. Bininiyagan ni Juan sa ilog na kilalang Jordan. Sinimulan niya ang kanyang opisyal na ministeryo sa mga tao. Tinalikuran ni Jesus ang katusuhan ni Satanas. Ibinaling niya ang kanyang mukha, inilaan ang kanyang puso at ang kanyang buhay sa tungkuling ibinigay sa kanya ng Ama, at ang buhay na iyon ay walang sala, walang pagkamasariling, parangal at banal. Si Jesus ay nagsikap, nagmahal, naglingkod, nagpatotoo. Ano pang halimbawa ang mas mainam na gayahin? Simulan na natin ito ngayon, ngayong gabi mismo. Iwaksi magpakailanman ang dati nating gawi at isama na natin ang pagkatalo, kawalang pag-asa, pagdududa, at kawalang paniniwala. Baguhin natin ang ating buhay, isang buhay na pananampalataya, pag-asa, tapang at galak. Walang atas na napakalaki, walang responsibilidad na napakabigat, walang tungkuling isang pasanin. Lahat ng bagay ay posible. Maraming taon na ang nakalipas, binanggit ko ang isang taong gumaya sa tagapagligtas. Isang taong naging matatag at tunay, matibay at karapat-dapat sa kabila ng mga unos ng buhay. Matapang niyang ginampanan ang mga tungkulin niya sa priesthood. Nagpakita siya ng halimbawa sa aming lahat. Ang pangalan niya ay Thomas Michael Wilson, ang anak ni na Willie at Julie Wilson ng Lafayette, Alabama. Noong teenager pa lang siya at hindi pa miyembro ng simbahan ng kanyang pamilya, nagka-cancer siya na sinunda ng masakit ng radiation therapy, pagkatapos ay nag-remission. Dahil sa sakit na ito, natadto ng kanyang pamilya na hindi lamang mahalaga ang buhay, kundi maaring maikli rin ito. Bumaling sila sa relihiyon sa oras na ito ng paghihirap. Pagkatapos nito, nalaman nila ang tungkol sa simbahan at kalaunan, lahat sila maliban sa Ama ay nabinyagan. Magkatanggap sa Ebanghelyo, nasabik mag-mission ang binatang si Brother Wilson. Kahit mas matanda siya kaysa karamihan sa mga binatang nag-mission, sa edad na 23, tinawag siyang maglingkod sa Utah, Salt Lake City Mission. Sinabi ng mga kumpanyo na Elder Wilson sa mission na ang pananampalataya nito ay walang pagdududa, matatag, at di natitinag. Naging isa siyang halimbawa sa lahat. Gayunman, pagkaraan ng 11 buwang paglilingkod sa mission, bumalik ang kanyang sakit. Kinailangang putulin ang kanyang bisig at balikat dahil sa bone cancer. Subalit, nagpatuloy siya sa kanyang pagmimission. Ang tapang at marugdob na paghahangad ni Elder Wilson na manatili sa mission ay umantig sa kanyang amang di-membro. Kaya siniyasat nito ang mga turo ng simbahan at naging membro din. Nalaman ko na may isang investigator na naturuan si Elder Wilson na nabinyagan, ngunit gustong magpakumpirma kay Elder Wilson na labis niyang nirerespeto. Nagbiyahe siya kasamang ilang iba pa sa nakaratay na si Elder Wilson sa ospital. Doon, sa nag-iisang kamay na nakapatong sa ulo na nito, kinumpirma siya ni Elder Wilson bilang membro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nagpatuloy si Elder Wilson buwan-buwan sa kanyang mahalaga ngunit masakit na paglilingkod bilang misyonero. Nagbasbas siya, nag-alay ng mga panalangin. At dahil sa kanyang halimbawa ng katapatan, napalapit sa Diyos ang kapwa niya, mga misyonero. Lumubha ang kalagayan ni Elder Wilson. Malapit na siyang matapos at pauwi na siya. Hiniling niyang maglingkod ng isa pang buwan at pinayagan siya. Sumampalataya siya sa Diyos at siya na tahimik na pinagtiwalaan ni Thomas Michael Wilson ay binuksan ang mga dungawa ng langit at sagana siyang binasbasan. Ang kanyang mga magulang na sina Willie at Julia Wilson at kanyang kapatid na si Tony ay nagpunta sa Salt Lake City upang tulungan ang kanilang anak at kapatid na makauwi sa Alabama. Gayunman, may isang panalangin, isang basbas na pinakahintay na may gawad. Pinasama ako ng pamilya sa kanila sa Jordan River Temple kung saan ibinubuklod ang mga pamilya sa panahon at sa kawalang hanggan. Nagpaalam ako sa pamilyang Wilson. Nakikita ko pa si Elder Wilson nang pasalamatan niya ako sa pagsama sa kanila. Sabi niya, walang halaga kung anong mangyayari sa amin sa buhay na ito, basta't nasa amin ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ipinamumuhay namin ito. Hindi mahalaga kung ituro ko ang Ebanghelyo rito o sa kabilang buhay, basta't maituturo ko ito. Kay laking katapangan, kay laking tiwala, kay laking pagmamahal. Malayo ang biyahe ng pamilyang Wilson pauwi sa Lafayette, kung saan pumanaw si Elder Thomas Michael Wilson. Inilibing siya roon, nasuot ang kanyang missionary tag. Mga kapatid, sa paglisan natin mula sa General Priesthood Meeting na ito, ipasya nating maghanda sa pagdating ng mga pagkakataon at igalang ang priesthood na ating taglay sa pamamagitan ng paglilingkod, pagbabasbas ng buhay, at pagliligtas ng mga kaluluwa. Kayo ay piling henerasyon, isang maharlikang priesthood, isang banal na bansa, at may magagawa kayong kaibhan sa mga katotohanan ito. Ako ay nagpapatotoo. Sa pangalan ni Jesucristo, ating manliligtas. Amen.
This has it. Our Heavenly Father,
Ama naming nasa langit, pakumbaba at may pasasalamat kami ay pumupunta sa iyo sa araw na ito, sa magandang araw na ito, sa napakagandang priesthood session ng konferensyang ito. Kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na i-sustain ang aming propeta at ang kanyang tagapayo, ang 12 at ang lahat ng natawag na maglingkod sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa kapang napakalakas na mensahe, doktrina at payo at patotoo na naibigay at naibahagi sa amin sa sesyong ito. Nananalangin kami na basbasan kami ng pananampalataya at katapangan na magsisi at maging mabuti, mabuting anak at priesthood holders na kami manatili sa dapat naming paroonan, magkaroon kami ng kapanatagan ng pananampalataya sa pagtupad sa aming tungkulin at sa pagsunod sa mga salita ng aming propetang si Propetang Monson. Niling po namin at kami nagpapasalamat sa inyong anak, sa kanyang pagtubos sala at sa inyong pagmamahal at pag-aaruga sa amin. Nasasalamatan namin at hinihiling namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.